Искам заедно да прочетем едни стихове от Евангелието на Марко от 10 глава. Това са стихове от 18 до 21. Някой беше дошъл при Исус и го питаше какво да направи, за да наследи вечен живот, и той му го нарече Учителю благи. А Исус му рече: защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжи свидетелства и не увреждай, почитай баща си и майка си. А той му рече: Учителю, всичко това съм опазил от младостта си. А Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: едно не ти достига. Иди продай все, що имаш, и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето. И ела и ме следвай. Преди много години в зората на нашето събрание, тогава, когато още аз не проповядвах в него, а четяхме проповедите на пастор Уилард от First Baptist Church, имаше една проповед, в която той говореше за двама души, които дойдоха при Исус. Един от тях беше онзи, който имаше един легион духове в него, който живееше в гробищата и ходеше гол, и никой не можеше да го вържи, защото имаше страшна сила, която бесовете му даваха. И Исус ги изгони от него, и той се облече и стана смислен, така щото онези, които го познаваха, се обояха, когато го видяха. Видяха каква е Божията слава, когато Господ го спаси и го промени. Този човек поиска да следва Исус. Исус му каза: не дей да идваш с мен, но се върни у дома си и разкажи какво Господ ти е направил. Докато на този човек, който беше богат и който в крайна сметка ние не четем цялата история, но той не тръгва след Исус, той се огорчава от това, което Исус му казва да направи, на него Господ му предложи да остане с него и да продължи да върви с него. И искам да обърнем внимание на две неща, тези, които съм ги подчертал на екрана. Исус, като го погледна, възлюби го. Исус го видя този човек в цялата му слабост и невъзможност да изпълни Божията воля, защото обичаше богатството повече от Бога. И той не си спести да му даде съвет. Той не си спести да му каже какво му липсва. И дори знаеки, че той е слаб, той му предложи да остане с него, да бъде винаги до него, така щото той да го пази в неговата слабост и да му помага в неговата немощ, за да може да остане с Бога. Каза, като го погледна, възлюби го. Възлюби го и реши да му даде онова, от което той има нужда, дори и повече. Каза, елай ме следвай. Той не искаше да го следва. Той искаше просто да види какво може да направи сам. Но Исус му каза, ела с мен. Аз съм казал на моите апостоли да бъдат с мене, но ти казвам сега и на тебе, ела с мене, защото ако останеш с мене, ако направиш това, което ти казвам, ще се спасиш. И човека си отиде от него. И аз съм сигурен, че евангелист Марко нарочно го е записал това нещо, защото той иска да покаже, че дори тогава, когато ти в сърцето си нямаш любов към Бога, но все пак си дошъл при него и го попиташ, той те поглежда и с любов ти казва онова, от което ти имаш нужда, за да ти помогне, за да се избавиш, за да се измъкнеш. И като четем по този начин, второто нещо, което искам да обърна внимание, Исус казва, никой не е благ, освен един Господ. Освен Бог. И ние знаем, че Исус и Отец са едно, че Исус е Бог. И че когато Той казва, никой не е благ, освен един Бог, Той има предвид и себе си, че Той самия е благ също. Ние знаем, на друго място казва, елате и опитайте моето иго, че съм благ и смирен. И той му казва, защо ме наричаш благ, защото той всъщност не го нарече Господ, а той го нарече Учителю. Но ние знаем, че той не е само Учителю, Той всъщност е Бог, който идва при тебе с своята любов и със своята милост. Но всъщност този Бог, който идва при тебе, той е единственият, който има милост и любов към теб. Нека да отидем сега на Евангелието от Йоан 7 глава, 14 и 18 стих. Където Исус Христос говори за хората, които идват при тебе от името на Бога. Хората, които идват, се появяват в твоя живот, дали са в работата, дали по време на почивка, дали са твои приятели, или ти просто ги срещаш случайно на улицата и те ти говорят за Бога. И така, Йоан 7 глава, 14 до 18 стих. Но като се преполовяваше вече празникът, Исус възлезе в храма и почна да поучава. Затова юдеите се чудиха и казваха, как знае този книга, като не се е учил? Исус, прочее, в отговор им каза, моето учение не е мое, а е на онзи, който ме е пратил. Ако иска някой да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря. Който говори от себе си, търси своята си слава, а който търси славата на онзи, който го е пратил, той е истински и в него няма неправда. И така тук искам да обърна внимание на две неща. Как можем да разберем дали човека, който идва при нас и ни говори за Бога, дали е пратеник от Бога? Ами ако той просто говори неща, които той е измислил? Исус казва, ако ти искаш да разбереш, ако ти искаш да вършиш волята на Бога, Господ ще ти покаже кой е онзи, който той е изпратил. Ако ти просто се интересуваш да разбереш нещо повече, но в сърцето си нямаш желание да се покориш на Бога и да послушаш съветите, които Той ти дава, които понякога път ще ти изглеждат много, много страшни за изпълнение, както беше с онзи младеж, който дойде при него и Исус му каза, че трябва да продаде целия си имот. Тази липса на решение в твоето сърце тогава, когато Господ ти говори, ще стане причина ти да му обърнеш гръб. Но, ако ти искаш да вършиш волята на Бога, когато Господ дойде при тебе, ти ще бъдеш уверен, че това е именно Господ, който идва днес при тебе и те води по пътя на спасението. И второто нещо, което той казва е, че онзи, който говори от себе си, без Господ да го е пратил, той търси своята си слава. Тоест, дори и ти да не познаваш Бога, пак има неща, които ще ти покажат, че човека не е достоен свидетел за Бога. Защото той казва, който говори от себе си, търси своята си слава. А онзи, който търси славата на онзи, който го е пратил, той е истински и в него няма неправда. И така ще дойде някой при тебе, ще ти говори как той познава Бога много добре и ти трябва да го слушаш, защото като го слушаш, разбереш и ти Бог толкова добре, колкото той го познава. Но ако дойде някой при тебе и ти каже, ти трябва да познаеш Исус Христос, защото Той е нашия Спасител и в Неговата кръв ние имаме прощение на греховете си, може да бъдеш сигурен, че Той е пратен от Бога, защото Той не ти говори нищо за себе си. Може би Той ще ти разкаже как Той е срещнал Исус Христос, но през цялото време ще иска ти да се срещнеш с Него. Амин. Да има повече верни и истински свидетели, които наистина да търсят славата на онзи, който ги е пратил. И така, в Римляни 10 глава, 13 до 15 стих, Павел казва така. Той цитира едни стихове от Стария Завет, в които пише, защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. И така има нещо, което ти трябва да направиш, за да се спасиш. Трябва да призовеш Господното име. И тук Павел говори нещо повече. Той казва, как прочие ще призоват този, в когото не са повярвали? Ние знаем, има друг стих, който казва, никой, който се приближава при Бога без вяра, да не мисли, че ще получи нещо, защото Господ иска тези, които се приближават при Него, да се приближават с вяра. Да го призовават с вяра. И така, ако ти трябва да призовеш Господното име, ти трябва първо да повярваш. Ти не можеш да призовеш онзи, в когото не си повярвал. А как ще повярват в този, за когото не са чули? За да можеш да повярваш в Бога, трябва да чуеш за Него. Трябва да прочетеш за Него или пък наистина да чуеш някой да ти разкаже за Него, някой да ти каже за Него и ти да разбереш какъв е Господ. И да призовеш този, за когото са ти казали. И така някой трябва да ти каже или трябва по някакъв начин неговото слово да стигне до тебе. И казва, а как ще чуят без проповедник? И така някой трябва да проповядва Божието слово. Някой трябва да проповядва живия Бог, който търси грешниците да ги спаси. И казва, а как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано, колко са прекрасни нозете на тие, които благовестват доброто. И така, днеска, ако ти си казваш, аз искам да бъда проповедник или искаш да има повече проповедници, които говорят право Божието Слово и изявяват Божията слава, трябва да знаеш, че ние трябва всички да застанем пред Бога и да поискаме Той да прати такива хора, защото Той трябва да изпрати човека, за да може Той да говори. Както беше в свидетелството преди малко, за да намериш тези, които имат нужда от храна, трябва Господ да ти покаже къде са се скрили, къде Той ги е скрил от дъжда. И когато Той ти каже, както беше и с апостолите, когато ловяха риба, когато Господ им каза къде е рибата, те напълниха мрежите и едва ги извлякоха на брега. И така, Господ трябва да изпрати този, който трябва да проповядва, за да може тези, които слушат, да повярват в Него, да призоват името и да се на Бога и да се спасят. И така ние трябва да искаме Господ да изпрати проповедници, но най-добре бих казал да поискаме Господ да изпрати нас. Да поискаме Господ да ни покаже славата си, за да можем да я занесем на някой друг. Амин. Така, ще отидем на Стария Завет, на книга Изход, 34 глава. Нещо, което четем често с вас, там където Господ прогласява своето име пред Моисей. И така, Изход 34 глава, 5 до 8 стих. И Господ слезе в облака, застана там до него, до Моисей, и прогласи Господното име. Господ замина пред него и прогласи. Господ, Господ, Бог жалостив и милосърд, дълго търпелив, който изобилва с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им до третото и четвъртото поколение. Тогава Моисей бързо се наведе до земята и се поклони. И така, Бог жалостив и милосърд, дълго търпелив, който изобилва с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях. Господ прощава беззаконие, престъпление и грях, но не обезвинява виновни. Той не казва, ти нямаш вина, нищо не си направил. Това, което е станало, все едно, че не е станало. Той казва, аз ти прощавам. Онова, което си направил, аз ти го прощавам. Моята милост към тебе се изявява в това, че аз прощавам онова, което си направил. Но внимавай, аз не ти прощавам, защото това е нещо маловажно за мене. Нещата, които човеците вършат по земята, са грозни пред лицето на Бога и Той не ги обезвинява и въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им до третото и четвъртото поколение. Толкова много е разгневен Господ на онзи, който върши неправда. И въпреки, че е разгневен, ако ти отидеш при него и се покаяш и поискаш прошка, ако поискаш милост, Господ прощава беззаконие. Господ прощава онова грозно нещо, което ти си направил. Защото Той е жалостив и милосърд, дълго търпелив, който изобилва с милост и вярност. И Той не иска ти да загинеш заради греха си. Той не иска, когато си изправиш на съд пред него, да бъдеш осъден и да бъдеш изхвърлен завинаги от Божието присъствие. Той иска ти да бъдеш оправдан и да живееш заедно с Него. И понеже ти не можеш да бъдеш оправдан, единственият начин да живееш с Него е твоя грях да бъде простен. И понеже няма друг начин, това, което Господ прави в живота на всеки един от нас, е да ни доведе до това покаяние, с което ние се спасяваме. Но това състояние, в което ти отиваш при Бога и казваш: Господи, аз не мога по никакъв начин да се препоръчам пред Тебе. Няма какво да представя, така че ти да кажеш: да, този е достоен. Господ е направил, изработил е прошка за всеки един от нас, като е разпънал на кръст собствения си син за нашите грехове. Не само това, Господ е направил така, че твоя грях да стане явен за тебе самия. Понякога път става явен и за тези, които са около тебе, но той прави така, че ти да разбереш греха, който е в твоето сърце, от който ти трябва да се освободиш. И неговата цел е, когато той ти показва, изважда наяве това, което е вътре в сърцето ти, ти показва, че то не е добро. Когато ти се срамуваш от това, което си направил, защото Господ те изобличава, Господ точно в този момент ти показва милост, защото Той иска ти да разбереш, че си неспособен да се спасиш сам и да потърсиш милост от Него. В Римляни 11 глава, 32 стих казва: защото Бог затвори всички в непокорство, такъм всички да покаже милост. И така Господ изяви своята слава, Той даде закона на евреите, и им показа какво представлява греха в неговите очи и колко струва греха, който ние сме направили, колко струва той да бъде покрит. И ние знаем, че има грехове, които не могат да бъдат покрити дори и с твоята смърт. Но целта на Бога беше не да ни осъди всички, въпреки че в закона на Моисей ние всичките биваме осъдени, защото не можем да го изпълним. Неговата цел беше да викнем към Него и да поискаме милост. А как ще викнем към Него, ако не сме разбрали, че не можем да се оправдаем по друг начин? А как ще викнем към Него, съзнавайки собствения си грех, ако не сме разбрали, че Господ е благ, че Господ е милостив и че Той иска ти да дойдеш при Него, за да поискаш тази милост, която е в Неговото сърце към тебе? Защото ако ти не я поискаш, няма да я получиш. Ако ти не разбереш, че единственото, което трябва да направиш е да се покаеш, да приемеш за себе си, че Господ само може да те спаси, че ти не можеш да направиш нищо за себе си. И да застанеш по този начин пред Бога и да поискаш милост за себе си. Това е единственият начин да я получиш. И така продължаваме по тази тема в Галатяни 3 глава 22 до 24 стих. Като Павел казва на галатяните: но писанието затвори всичко под грях. Та обещанието изпълняемо чрез вяра в Исуса Христа да се даде на тие, които вярват. И така, това, което ние знаем за Бога, за Неговата святост, Неговия закон, който Той даде на евреите чрез Моисей, Той показва колко сме грешни и когато потърсим да изпълним този закон, който Господ е дал, ние в крайна сметка се проваляме. И Павел казва на галатяните: писанието, закона, който беше даден, затвори всички под грех. Той обяви всички за грешници. Не, че Господ нарочно го е направил, за да изглеждаме лоши. Закона не ни прави лоши, той просто изявява колко сме лоши. Че когато четеме закона на Бога, ние разбираме каква е правдата на Бога и колко сме далече ние от нея. Но целта на Бога е не да ни изобличи. Целта на Бога е да ни спаси. И така, като затвори всички под грях и като обясни на всички, че всички имат нужда от спасение и от милост, Господ изпрати това спасение в лицето на своя син и изработи спасение за всеки един от нас, като го уби на кръста и го разкъси в третия ден. И казва: обещанието, което се изпълнява чрез вяра в Исуса Христа, да се даде на тия, които вярват. И така, ако днеска ти вярваш в Исус Христос, това спасение, което Господ иска за тебе от твоя собствен грях, от съда, който предстои за целия свят, ти го получаваш само чрез вяра в Исус Христос. А преди да дойде вярата, казва, ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която щеше да се открие. Така законът стана за нас детеводител да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра. И така в своята милост Господ те взима, някой, който смята, че може да се оправдае пред Бога с делата си, с начина по който живее. Господ те взима, ти си едно дете в познаването на Бога, който не знае всъщност как стоят нещата. И Господ чрез закона, който дава, който те изобличава, Господ те довежда бавно, но сигурно при себе си, казвайки ти не можеш сам да се спасиш. Трябва аз да ти помогна. Трябва да дойдеш при мен и да потърсиш милост. Защото аз имам милост за тебе. И така, искам да видите как има едновременно една строгост от страна на Бога към закона, но в същото време има една милост, която те насърчава и която те приканва да дойдеш при него. И ние трябва да изберем тая милост, която е у Бога. Ние трябва да оставим опитите си да се оправдаем и да поискаме правдата, която Той ни дава. Оправданието, което Той ни дава. Милостта, която Той ни дава. Защото никой друг няма да покаже милост към нас. Единствено Бог, който прави това нещо за нас, да жертва своя единороден син, само Той е благ и само Той може да ни помогне. В Йоан 3 глава 16 стих, стих, който всички ние много добре знаем, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Господ обича света. Когато днеска ти усещаш, че Божия закон те изобличава и те кара да се чувстваш зле, защото си грешник, трябва да знаеш, че това е израз на Божията любов. Защото Господ толкова ни обича, че Той наказва своя собствен син заради нас, за да може всеки един, който повярва в него, да има вечен живот и да живее заедно с Бога. Господ днеска ми даде да си говорим за това нещо с групата, с която четем Йоан. И беше много хубаво, беше много благословено. Това, което искам още да ви кажа е, че ако отидем на Йоан 14 глава 16 до 17 стих, там има едно нещо споменато, което казва Исус на учениците си. Просто за да допотвърдим факта, че единствено Господ може да дойде и да покаже милост в твоя живот. Той казва, аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. И така, Господ праща Духа си, когато светът не може да приеме, защото не го вижда и не го познава. Има нещо, което идва само от Бога, което света не може да го изработи. И това е точно тази милост, която Господ иска да дойде при тебе и да те спаси. И Той казва, вие, които вярвате в мене, вие, които ме познавате, вие го познавате този дух, който света не го познава. И Той, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Господ е единствения, който е благ и единствения, който идва при тебе с милост и с благост. Идва при тебе, за да те спаси. И затова е много, ти трябва много да внимаваме на човека, който идва при нас да говори за Бога. Защото нито един човек на земята не може да препоръча себе си, за да те накара да се доближаваш до Бога. Той трябва да ти препоръча Бога, който е единствен благ. И това има две страни. Първо, ние трябва да разберем, че хората, които ни говорят за Бога, не са съвършени. Те са просто едни пратеници, които са разбрали милостта на Бога и имат милост, която могат да донесат при тебе. И те са спасени от този проблем да изявяват себе си и да показват Божията слава чрез себе си, защото те са несъвършени. Те не могат да покажат Божията слава. Никой един от нас не може. но Бог може да покаже своята слава в тебе. Само трябва да бъде пределно ясно и на този, който го прави, и на онзи, който го вижда, че не е човека, който прави това, а Бог, който живее в него. Искам да видите какво пише в второто послание на Коринтяните, на Павел към Коринтяните, в 4 глава, 5 и 7 стих. Така той говори там за апостолите, за онези, които обикалят и говорят за Бога носят благословението и благодата, които апостолите са били тези, които са създавали църкви на различни места, там където са отивали. Павел особено знаем, че той е ходил, той е апостол на езичниците и обикалял, бил е къде ли не, и навсякъде са се появявали църкви след неговото посещение. И той казва така за нас, казва за апостолите. Говори за себе си и за останалите апостоли. Защото ние не проповядваме себе си. Но Христа Исуса като Господ, а себе си като ваши слуги заради Исус. Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света чрез познаването на Божията слава в лицето Исус Христово. А ние имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. Превъзходната сила не е от човека, който ти говори, а от Бога, който го прави. Ние много често сме склонни да отдадем славата и да се възхитим на онзи, който говори и обяснява Бога или пък показва Бога на другия. Но ние трябва да разберем, че той не би могъл да направи нищо, ако Господ не го беше пратил. Нали така казва Павел? А как ще... Той го казва в Римляни 10 глава. А как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Така, защото благодарността и славата трябва да бъдат винаги на този, който изпраща, а не на пратеник. Благодарността и славата трябва да бъдат винаги към Бога, който прави спасението възможно, а не към онзи, който го донася. Защото това е целта на веста, която идва до нас. Ние да отидем при Бога, ние да получим от Бога онова, от което имаме нужда. Тъй, защото когато се занимаваме с това да говорим за Бога, и този, който слуша, и този, който получава, те имат нужда да съзнават ясно и да ги виждат нещата, точно така както са. Че всъщност е Бог, който осъществява всичко. Защото ако ти разбереш от човека, който идва при тебе, за това, което ти говори, за това какъв е Господ, тогава ти няма да изпаднеш в желанието ти да свършиш нещо за Бога, защото виждаш, че Бог е, който върши нещата в живота на човек. Че Господ ги провокира и Господ ти дава, прави възможни. Ако Господ не ти каже къде са бездомните, ще можеш ли да ги намериш, за да ги нахраниш? Може би ще се луташ цял ден, храната ще изтине и накрая ще трябва да я хвърлиш, защото не си ги намерил. Но ако Господ ти каже къде е рибата, мрежите ще бъдат пълни. И така, благовестието е една особена материя. Когато говориш, трябва да внимаваш да бъдеш верен пратеник. Трябва човека, на когото говориш, да разбере, че не си ти, а че е онзи, който те праща. И ти самия трябва да знаеш, че за да му говориш, трябва да бъдеш изпратен. Трябва да поискаш от Бога да ти изпрати. И това е нещо, което е едно невероятно чудо, защото Павел казва, ние имаме това съкровище в пръстни съдове. Аз не съм способен или достоен да говоря за Бога поради нещо, което е в мене. Аз съм способен да говоря за Бога единствено по причината, че Господ ме е изпратил да говоря. На Него да бъде цялата слава. Аз трябва да внимавам какъв свидетел съм. И трябва да продължим в 5 глава на второто послание към Коринтяните, 17 от 20 стих. Като той говори нещо много много красиво и много важно за своята църква. И трябва да ви кажа, че тези стихове са... Аз прочетох тези стихове тогава, когато за първи път ми беше дадена думата в събранието, тогава, когато в това събрание, в което тогава посещавах. И когато за първи път поисках от мен да си отворя устата и да прославя Бога с нещо, аз прочетох точно това. Второто послание на Коринтини, 5 глава, 17 до 20 стих. Затои, ако е някой в Христа, то е ново създание, старото премина, ето стана ново. А всичко е от Бог, който ни примири със себе си чрез Христа и даде на нас да служим за примирение. Сирич, че Бог в Христа примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и че повери на нас посланието на примирението. И те от Христова страна сме посланници. И тези стихове са ми много мили. Като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна. Примирете се с Бога. Ако можем да разберем цялата дълбочина днеска на всичко това, което четем. Онзи, който е направил небето и земята. Онзи, от който зависи съдбата на Вселената. Оня, който съди без никакво лицеприятие греха, който живее в нас. Ти не можеш да смяташ, че ще се измъкнеш, защото Господ просто те харесва. Не, Господ не те харесва. Той не харесва това, което си направил и то трябва да бъде наказано. Този, който съди без лицеприятие, този, който всичко му е позволено, защото той е направил целия свят, той те умолява днес. Той праща някой, който да дойде и да те умолява да се помириш с него. Преди да е настъпил деня на неговия гняв, преди да е настъпил денят на съда, в който Господ ще се съди с всяка една душа. И това е невероятно. Това е невероятно. Оня, който казва словото, е цар на царете и Господ на господарите. Той избира днеска да дойде при тебе и да те умолява. И това нещо е нещо, което наистина, когато човек, който слуша за тези неща, когато ги разбере, той би трябвало да се трогне и би трябвало наистина да даде слава на Бога за това, че той е точно такъв. Но от друга страна, онзи, който говори на него, трябва да съзнава напълно колко е невероятно служението, което му е дадено. И че не бива да си позволява по никакъв начин да безчинства, да проявява гордост, да сложи себе си в това, което прави. Но да потърси от единствения Господ, който е благ, до толкова, че тогава, когато говори на грешника, той умолява, да потърси думите си, да потърси отношението си, да потърси любовта си към човека от Бога и така да отиде при него. Ние не можем да представяме Бога сами. Ние имаме нужда Господ да живее в нас, за да представя сам себе си. И ние наистина трябва да разберем, че сме пръстни съдове, които не могат да направят нищо, освен ако Бог не ги напълни. И така ще завършим с Колосяни 1 глава 27 стих. На които Божията воля беше да яви какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч Христос във вас, надеждата на славата. И така, макар този стих да изглежда малко объркан, и да трябва да четем и преди това, и след това, те няма нещата да станат по... ще се отворят просто още повече нещата, които искаме да разберем, но това, което съм подчертал в средата, има една тайна, която е едно богатство на славата. И това е, че Христос е в нас, че Христос е в тебе. Че днеска ти няма нужда да прегледаш себе си и си кажеш, аз достоен ли съм да върша Божията воля? Бог може да ме използва такъв какъвто съм. А да кажеш, Господи, аз искам да бъде Твоята воля. Моля те, изпрати ме. Защото ако Той не те изпрати, ти няма да можеш да направиш нищо. Но ако Той те изпрати, тогава в тебе ще бъде благостта и милостта на любов и любовта на единствения, който всъщност е благ. Това е единствения начин ти да бъдеш всъщност благ и милостив и да обичаш онзи, когато Бог обича, когато Господ дойде в твоето сърце. Господ да ви благослови. и слава да бъде на името му. Не чувам никаква слава на Бога. Чува се, да. Слава на Бога. Добре. Сега идва време да се помолим отново. На този Бог, за когото си говорихме